Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 14-апрель күнгө сейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 15-апрелге чейин киргизилген өзгөчө абалдын мөөнөтүн дагы узартуу сунушталды.
Медициналык адистердин анализдери, алардын берген сунуштарынын негизинде өзгөчө абал режимин мындан ары дагы узартуу маселеси турат.
Коронавирус пандемиясы дүйнөдө мамлекет жетекчилеринин да дараметтерин көрсөтүп жатат.
Балким бул кадамды жип үстүнөн басканга салыштырса болот. Эгер токтоп туруп калсак, жыгылып кетишибиз мүмкүн.
Башка өлкөлөрдө ошондой эле илдетке каршы күрөштүн бир жолу катары элден массалык түрдө анализ алуу демилгеленүүдө. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулуна берейин.
Саламатсызбы? Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдө коронавирус жугуп калган кыргызстандыктар ошол мамлекеттерде бекер дарыланышы керек деп эсептейт. Саясатчы Кыргызстандын бийлиги аталган биримдикке кирген өлкөлөр менен мына ушундай келишимге жетиши керектигин айтты.
Союз, достук мына бүгүн ушундай оор кырдаалда аныкталат. Анын тагдыры чечилет. Мына Россияга айта турган убакыт келди. Биздин граждандарды талайга калтырбай, ооругандарын өзүңдүн граждандарың катары бекер дарылап көз сал деп.
Буга чейин мурдагы премьер-министр Темир Сариев азаттыкта курган маегинде COVID-19 вирусуна байланыштуу шартта Евразия экономикалык биримдиги дараметин көргөзө албай жатканын айткан. Кыргызстанда башкы прокуратурадан дарыгерлер менен жарандардын укугун тебелеген мамлекеттик мекемелердин үстүнөн иликтөөнү талап кылган онлайн кол топтоо башталды. Анда коронавируска каршы күрөштө саламаттыкты сактоо министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана финансы министрлиги мыйзамдарды одоно бузуп жатканы жазылган. Петицияда 3 талап коюлган: пандемия каршы күрөш үчүн келген насыя жана гранттарды бөлүштүрүү ачык болсун, дарыгерлерге келемте төлөп берүү иштерине жаранды коо менен эркин жалпыга маалымдоо каражаттары тартылсын. Башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, саламаттык сактоо министрлиги жана финансы министрлиги конституцияда кепилдик берилген беренелерди бузуп жатканын териштирсин. Саламаттык сактоо министрлиги жарандардын жана дарыгерлердин ден соолугун коргоо боюнча кодекс иштеп чыксын. Ушу тапта онлайн кол топтоого 400 жакын киши кол койду. Коронавируска каршы республикалык штабтын жетекчиси, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык каражаттардын кору тууралуу маалымат берди. Анын сөзү боюнча өлкөдө бир жолу колдонулуучу 16388, көп жолу колдонулуучу 13060 коргоч костюм бар. Андан тышкары 792836 медициналык бетқап, 410692 бахила, 6579 медициналык көз айнек, 6,259,000 мээлей, 41,000 респиратор бар. Боронов медицина кызматкерлерин жеке коргоочу каражаттар менен камсыз кылуу республикалык штабтын көзөмөлүндө экенин, аймактарда болсо жооптуу кызматкерлер иштеп жатканын айтты.
Ар бир региондун жетекчисинен, региондогу тиешелүү медициналык кызматкерлердин жетекчилеринен муну тактап сурап, кайсы жерде жетишпей атса башка складтардан жеткирип камсыз кылуу боюнча иштерди күн сайын жүргүзүүдөбүз.
Коронавирус кризиси өкүм сүрүп турганда медицина кызматкерлеринин жеке коргоо каражаттары жетишсиз экени, транспорт менен камсыздалганы байма-бай айтылып жатат. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко өлкөдө коронавирустан эч ким өлбөгөнүн жана мындан кийин да өлбөй турганын билдирди. Бул тууралуу мамлекеттик Белта маалымат агенттиги жазды. Лукашенко COVID-19 диагнозу коюлгандан кийин каза болгон беларустар коронавирустан эмес, өнөкөт ооруларынан улам көз жумушту деп эсептейт. Буга чейин Беларусь президенти коронавируска каршы азыраак арак ичип коюу жана мончо пайдалуу болорун айткан эле. Беларусьтун саламаттык сактоо министрлигинин расмий маалыматына ылайык, 13-апрелге карата өлкөдө коронавирус инфекциясынан 29 киши өлдү. Жалпы вирус жуктургандардын саны дээрлик 3000 жетти. Ошол эле маалда Беларусь Европадагы карантин киргизбеген жана массалык иш чараларды токтотпогон аз өлкөлөрдүн бири. Ушул тапта пандемияга карабастан өлкөнүн футбол боюнча чемпионаты уланууда. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Беларусь бийлигине кайрылып, өлкөдө коронавирус инфекциясы күч алып кетиши ыктымал экенин эскертип, ооруканаларды талаптагыдай деңгээлде даярдоого, ошондой эле массалык иш чараларды, анын ичинде 9 майга карата пландалган жеңиш парадын токтотууга үндөгөн. Грузиянын мурдагы коргоо министри Ираклий Акруашвили 5 жылга эркинен ажыратылды. Тбилисинин соту аны былтыр 21 июнда парламент имаратын басып алууга тиешеси бар деп тапты. 2019 жылы жайында Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты коммунист Сергей Гаврилов грузин парламентинин спикерин ордуна отургандан кийин оппозициялык активисттер нааразылыкка чыгышкан. Демонстранттар парламентти курчоп алганда жүздөгөн киши оор жарадар болгон. Полиция митингчилерди токтотуп калган. Андан соң Грузиянын башкы прокуратурасы бир катар оппозициялык лидерлерге каршы кылмыш иштерин козгогон. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстандын 96 лаборантын COVID-19 вирусун лабораториялык диагностикалоо боюнча аралыктан окутту. Бул дистанттык окутууга полимераздык чынжырдуу реакция техникасын билген адистер тартылды. Улуттук фитизотерия борборунун, СПИД борборунун, республикалык карантиндик жана өзгөчө кооптуу инфекциялар борборунун кызматкерлери окутулду. Андан тышкары Бишкек шаарынын Жалал Абад, Ош, Ысык Көл облустарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жана жеке лабораторияларынын адистери да бар. Тренингде адистер лабораториялык шартта жана өзгөчө кооптуу материалдар менен иштөөдө биокоопсуздуктун негиздерин үйрөнүштү. Аларга COVID-19 полимериздик чынжырдуу реакция менен изилдөө жүргүзүү, анализдин үлгүлөрүн чогултуу, ташып жеткирүү боюнча тасмалар көрсөтүлдү. Менде азырынча ушулар.
Рахмат соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 14 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал менен жаан, тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө, Ысык Көлдө жана Таласта 11-16, Ошто, Баткенде жана Жалал Абадта 12-17, Нарында 10-15. Бийик тоолуу аймактарда 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн маал менен жаан жайт. Абанын температурасы борбордо 14-16 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда 15 апрелге чейин киргизилген өзгөчө абалдын мөөнөтүн дагы узартуу сунушталууда. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов президент Сооронбай Жээнбеков менен жолукканда айтты. Ага өлкөдө коронавирус аныкталгандардын саны азайбай жатканы себеп болууда. Бирок эксперттер өзгөчө абалдын мөөнөтү дагы узарса, экономика аны көтөрө алабы деген суроо коюшууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб президент Сооронбай Жээнбековго Кыргызстандагы айрым шаарларда жана райондордо өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартуу мүмкүнчүлүгүн кароо жөнүндө сунуш киргизди. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновдун айтымында акыркы апталардын графигинин негизинде оорунун туу чокусуна жеттик деп айтуу але эрте.
Көптөгөн адистердин, медициналык адистердин анализдери, алардын берген сунуштарынын негизинде штабтын чечими менен өлкөбүздүн президенти Урматтуу Сооронбай Шарипичке сунушубузду бердик. Биздин сунушубуз боюнча өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал режимин мындан ары дагы узартуу маселеси турат.
Президент Сооронбай Жээнбеков Бороновду кабыл алган кезде өлкөдөгү эпидемиологиялык жана макроэкономикалык кырдаалды жөнгө салуу боюнча натыйжалуу сунуштарды иштеп чыгуу үчүн кырдаалга терең комплекстүү талдоо жүргүзүү зарылдыгын белгилеген. Кыргызстанда 22 марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак райондорунун аймактарында өзгөчө абал киргизилген. Бишкектеги Ош базарындагы соодагер Тамара аттуу аял 20 күндөн бери үйүндөгү тамак ашынын кору түгөнүп чөнтөгү жугаргандыгын айтууда.
Билбейм, мен 15-нде карантинде болбосо кыйын эле болот, анан жугузса да кантип болот, квартплатка да төлөй албайсың да, например, квартплаттар да кымбат келип атат аябай дегендей.
Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам Кыргызстандын экономикасы акыркы айларда эле 5 миллиард сом зыян тартты. Ошондуктан мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов өзгөчө абал режимин токтотуп, өзгөчө кырдаалды гана улантып керек деп эсептейт.
Чрезвычайное положение керек жок да? Вот, а чрезвычайная ситуация ковалсын еще до конца апреля минимум. Карантин, бул карантин. Жакта эгерде карантин болсо, жакта комендантский час болбойт. Но бирок определенный ограничение болуш керек да. Вот ушундай принцип менен да.
Өзгөчө абалга байланыштуу базарлар, соода борборлору, ишканалар, кызмат көрсөтүү жайлары жабылган. Бул өз кезегинде миңдеген адамды күнүмдүк кирешесинен кол жуудуруп, социалдык чыңалуу жаратты. Ишкерлер эсепсиз чыгымга учурады. Ошондуктан серепчилер илдетти алдын алуу жана жайылтпоо иш-чаралары менен чогуу эле экономиканы сактап калуу зарылдыгын белгилешүүдө. Экономикалык эксперт Азамат Акелеев мындай дейт.
Салыктар, бошотуулар ошо боюнча азыр пландар чыгып атат, бирок мындай токтом катары чыга элек да, көбүчө мындай эле сөз катары айтылып атат. Ошолор мындай токтом катары чыгарыш керек. Жанагы жакыр үй бүлөлөргө түзмө түз түрдө жанагы Казакстан сыяктуу, Россия сыяктуу түзмө түз мындай төлөмдөр төлөнүш керек да. Жакыр үй бүлөлөргө жардам катары.
Аларда вице-премьер-министр Эркин Асрандыев ишкерлерди колдоо үчүн 14 миллиард сом табылгандыгын билдирди. Анын маалыматына караганда коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн биринчи болуп жабыр тарткан жана көп чыгымга учураган бизнестин түрлөрү анализденип жатат. Ошондуктан биринчи кезекте жардамга муктаж жана экономикага көбүрөөк пайда алып келүүчү ишкерликтердин түрлөрү тандалууда. Анын жыйынтыгында финансылык жардам берүүнүн жолдору каралат. Кыргызстанда 13 апрелге карата коронавирус чуккан дагы 42 адам катталды. 12 апрелде да 38 кишинен аныкталган. Ал эми алардын жалпы саны 419 адамга жетти. Кыргызстанда коронавирус алгач ирет 18 мартта аныкталган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми кесиптешим Шайлообек Түйшеев жергиликтүү интернет басылмаларга серп салат.
Вечерний Бишкек сайты Кыргызстанда табигый өнүктүрүү концепциясынын автору, саясий илимдеринин доктору Азамат Темиркуловтун «Пандемия бул Кыргызстандын экономикасын кайра куруунун өбөлгөсү» деген маегин жарыялады. Пандемиядан кийин адам баласынын эң башкы баалуулугу чынында эле ден соолук болоорун. Адамдар мындан кийин ден соолугуна башкача көңүл буруу менен иммунитетин бекемдеш үчүн кам көрүп калаарын, экологиялык таза тамактар мааниге ээ болоорун, дүйнөдө айыл чарбасында да ушуга басым жасалаарын, экинчиден ден соолукту чыңдай турган же эко агро туризмге суроо талаптар жогоруларын, үчүнчүдөн адамдарга жана курчап турган чөйрөгө зыян чыгаруучу тармактар актуалдуулугун жоготоорун, алардын орду зыяны жок жаңы технологиялар алмаштыраарын, төртүнчүдөн шаарлардын чет жакаларындагы абасы, жер суусу жаратылышы таза аймактардан тамташ сатып алуу күчөйтургандыгын, бешинчиден санариптештирүү технологиясы ылдам өнүгө тургандыгын айтты. Окумуштуунун ою боюнча пандемия ансыз деле биздин өлкө экономикалык кризиске кептелип турган кезинде келип жабышканын, дүйнөлүк экономиканы мындай кой, Кыргызстандын кыбырап жүрүмүш болуп турган экономикасы толук токтогонун, пандемиядан кийин азык түлүк маселеси менен элди камсыз кылуу көйгөйү башкы планга чыгаарын, кризистен улам дүйнөдө көптөгөн ишканалар кыскарууга барып, айрымдары жабылып, банкротко учурап, жумушсуздуктун деңгээли өсөөрүн, чет өлкөлөрдөгү мигранттарыбыздын көбү Кыргызстанга келип, ишсиздердин армиясын толуктаарын, мына ушулардын баары оор жагдайларга алып келерин, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн аналитиктери өнүгүшү начар өлкөлөрдө мындай жагдайлар башаламандыкты пайда кылат деп болжолдоп жатышканын, ансыз деле жалаңкат саясатташкан Кыргызстан бактыга жараша ушул тизмеден алыс болгой эле деген тилегин билдирди. Окумуштуу ошону менен бирге эле кезинде нефти газ кылымы менен өзүлөрүнө бейишти куруп алган араб өлкөлөрүндөй бейиштей жаратылышы бар Кыргызстанда адамдар ден соолугун чыңай турган дүйнөдөгү эң өзгөчө жайга айлана турган мүмкүнчүлүгү барын, эгер аны биз өзүбүз жасай албасак, анда сөз жок башкалар жасаарын чындап ойлоно турган мезгил келатканын кошумчалады. Спутник КЖ сайты COVID-19 пандемиясынан кийин экономикасын эң тез калыбына келтирет деген өлкөлөрдү тизмелеп, буга кирген 130 өлкөнүн ичинен Дания экинчи аталып жатканын, бул өлкөдө бир нече адам коронавирус жуктурбалары менен мектептери менен окуу жайларын, ишканаларынын баарын жаап, чет жактан бир да жаранды киргизбей койгонун, анын үстүнө эң коррупциясы аз өлкө ушул Дания болуп саналарын белгиледи. 21-ci orunda turgan Singapurda ekonomikası güçtü, korrupsiyası ötü az ölkü, virus jakındarı menen aldın ala çaraların katuu küçötkön. Amerika reytingde batış, bobordok jana çıgış aymaktarı delip, 3'kö bölünüp, reytingde 9-cu, 11-ci jana 22-ci orundarda turat. Oorjuk turgandarın sanı boyunca da aldın korunda. Birok akşı bilgi, ekonomikanın kalıbına karmap turuu üçün, 2 trilyon доллар салгандыктан пандемия кесепетин бул каражат жеңилдетип, экономиканы тез калыбына келтирүүгө шарт түзөт деп ишенип жатканын белгиледи. 77-ci орунда коронавируста эле коркунучту Эбола вирусун жеңген Африканын Руанда өлкөсү турса, вирустун жайылышына алдын ала кам көргөн Жаңы Зеландия 12-ci орунда экенин. Экономисттер дүйнөдөгү сырткы карызы өтө аз өлкө катары бул өлкөдө пандемиядан кийин өтө тез тирденип кетчүлөрдүн катарында турганын айтышууда. Ал эми биздин Кыргызстанчы, кыргыз өкмөтү да мурдагы күнү бизнестин кайсыл бир түрлөрүн кайра ишке киргизүүгө кам көрүп жаткандыгын билдиргенин, вице премьер министр Эркин Асрандиевдин айтымында коронавирустун жайылышына себеп болбогон жана адам менен байланышы аз боло турган бизнестин түрлөрүнө артыкчылык берилет. Ушул эле спутник сайты Кытайдын Хушан ооруканасынын жугуштуу илдеттер бөлүмүнүн башчысы COVID-19 вирусун айыктыруу боюнча ыкчам топтун жетекчиси Чижан Венхундун билдиргенин жазып чыкты. Дарыгердин айтымында бул жайда адам баласы коронавирусту толугу менен жеңе албайт. Кыш келгенде адамдар кайра баары үйлөрүндө олтуруп калышы мүмкүн. Ал эми саясат талдоочу Турат Акимов өзүнүн Facebook баракчасында биздин көйгөй башкаруу системасында же депутаттардын санында эмес, биздин көйгөй бул коррупция. Эгерде мамлекеттик мафия ар дайым өз коррупционерлерин бийлик алып келе берсе, кандай формация болбосун, кандай башкаруу болбосун, 6 фракциябы же 60-бы, каганатпы же парламентаризмби, уурдалган касына баягыдай эле уурдала берет, укук өлө берет, эл жакырлана берет, коом туруксуз жана төңкөрүш боло берет. Ошентип бара бара мамлекет жок болот деп жазды.
Интернет сайттардагы макала баяндарга кесиптешим Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев күч органдарын өз укуктарын ашыкча пайдаланбоого чакырып, сын айткан адамдарды кечирим суратып жатканын айыптады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдө коронавирус жугуп калган кыргызстандыктар ошол мамлекеттерде бекер дарыланышы керек деп эсептейт. Саясатчы Кыргызстандын бийлигин аталган биримдикке кирген мүчө өлкөлөр менен мына ушундай келишимге жетишүү керектигин айтты. Чернобыль атомдук электростанциясынын аймагына жакын Токойдогу өрт өндүрүштүк аймакка жакындап калды. Грузиянын мурдагы коргоо министри 5 жылга кесилди. Чек ара кызматы Разаков айылында жүргөн тажик чекарачылар боюнча түшүндүрмө берди. Европа өлкөлөрү экономиканы жандандыра баштады. 14 апрелде Жогорку кеңештин 2 комитети жазгы айдап себеп иштери жана коронавируска каршы күрөш боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Эми кезек эл аралык баянда. Коронавирус пандемиясы мамлекет жетекчилеринде дараметтерин көрсөтүп жатат. Алдыда биз жугуштуу ооруга каршы ийгиликтүү күрөш жүргүзүү менен өз элинин алкоосуна татып жаткан эки лидер айым тууралуу айтып беребиз. Жаңы Зеландиянын жана Даниянын премьер-министрлери жөнүндө кепти Элиза Кененбаева улантат.
Халкынын саны 5 миллионго жетпеген Жаңы Зеландиянын коронавируска каршы жүргүзүп жаткан күрөшүн көп эксперттер ийгиликтүү деп баалашууда. Эмнеге дегенде бул мамлекетте 13 апрелге карата коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 1300 ашып, 5 киши көз жумган. Бул көрсөткүч башка мамлекеттерге салыштырмалуу аз жана буга премьер-министр Джасинда Ардерндин чечкиндүү кадамдары. Элин COVID-19 илдетине каршы бир муштумга түйө алганы түрткү болду дешет байкоочулар. Коронавирус Кытайдын чегинен чыгып дүйнө жүзүн каптай баштаганда көп мамлекеттердин лидерлери кандай чараларды кабыл алыш керек экенин ойлонуп, беймазага түшүп калышты. Жакында эле коронавирус жуктуруп алып, реанимацияга жатып чыккан Британиянын премьер-министри Борис Джонсон март айында өлкөсүнө карантин киргизсекпи же жөн эле койсокпу деген суроону бир нече ирет көтөргөн. АКШ бийлиги бардык штаттарында табигый апаат режимин 2 күн мурда эле жарыялады. Ал эми Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн 21 мартта элине кайрылуу жасап, анда чек араларын жаап, карантин киргизэрин билдирген. Ал кыйын болоорун эскертип, бирок бул жалгыз гана жолу экенин элине түшүндүрө алган. Ошол эле күнү кечинде үйдөгү кийимчен керебетинин үстүнө отуруп алып, Facebook аркылуу түз байланышка чыгып, элин дагы бир жолу тынчтандырууга аракет кылды. Ал эми Европада Даниянын премьер-министри Мэтте Фредериксен эң алгачкылардан болуп чечкиндүү аракеттерге барды. Ал 13 мартта чек араларын жаптырып, көп өтпөй өлкөдө бала бакча, мектеп, университеттерди дистанциондук окууга өткөрдү. Андан соң 10 кишиден көп чогулууга тыюу салынды. Дания өкмөтүнүн мына ушундай чечкиндүү аракеттеринен улам өлкөдө коронавирус пандемиясынан чоң жоготуулар болбогонун байкоочулар белгилешет. Бул өлкөдө 13 апрелге карата COVID-19 илдетинен каза тапкандардын саны 285 жетип, 6,5 миңдей адам бул ооруга чалдыкты. Ушул аптадан тарта Дания акырындап чектөөлөрдү жумшарта баштаарын жарыялады. Анткени ооруканага оор абалда түшкөн бейтаптардын саны азайган. Өкмөт жугуштуу оорунун экинчи толкунун козгоп албаш үчүн баары акырындап калыбына келэрин билдирди. Балким бул кадамды жип үстүнөн басканга салыштырса болот. Эгер токтоп туруп калсак, жыгылып кетишибиз мүмкүн. Эгер аябай тез басып баштасак дагы бир нерсе болуп кетиши ыктымал. Ошондуктан ар бир кадамыбызды аярлап жасашыбыз керек, деди 42 жаштагы Мэтте Фредериксен. Ал өкмөттү бир жыл мурда жетектеп баштаган. Ага чейин юстиция, эмгек министрликтерин жетектеп келген. Ушул айдын башында жүргүзүлгөн сурамжылоолорго караганда, даниялыктардын 79% Фредериксендин кризис маалында жасаган иштерине оң баа беришкен. Бул өткөн айдагы көрсөткүчтөргө караганда 40% жогору дегенди билдирет. Көптөр анын элге жасаган ачык айрым кайрылууларын, чечкиндүү буйруктарын баалашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап деп коррупция, мектептен
кырым тилиндеги группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калат.
Бул элдин үнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласам.
Балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Уктурубузду улантабыз. Дүйнө жүзүндө ушул тапта пандемияга каршы күрөштүн бир жолу катары элден массалык түрдө анализ алуу сунушталып жатат. Бул азыр канчалык реалдуу? Берлиндеги медициналык университеттин жугуштуу илдеттерди изилдөө лабораториясынын башчысы доктор Андрей Трампуз менен маекти сунуш кылабыз. Аны эфирге Ыдырыс Исаков даярдады.
Дүйнө коронавирусту аныктоо үчүн элден жапыр тест алууга канчалык жакындап калды?
Эгер суроо элден жапырт анализ алууга барып такалса, андай тест системалар бар, бирок ал ыкчам аныктоочу тесттер эмес. азыр биз алып жаткан тесттин жыйынтыгы эртеси же эки күндөн кийин даяр болот. Өзгөчө абал бүткөндөн кийин COVID-19 чалдыккан баардык адамдардан тест алып, аларга көз салып туруу керек. Бул өтө зарыл чара. Андыктан мурундун ичиндеги илешкек заттан алынган анализди аныктоочу ыкчам тесттер менен катар эле мурдагы бейтаптын баскан турганына көз салып турган санариптик тиркеме керек. Коронавируска чалдыккандарды пандемия өтүп кеткенден кийин дагы вакцина колдонууга чыкканча көз жаздымда калтырбай карап туруу зарыл.
Айрымдар сунуш кылгандай, дүйнө жүзүндө адамдын иммунитетин аныктоо үчүн массалык түрдө кандан анализ алуу качан ишке ашат?
Адамдын организминдеги антителаларды аныктоочу кандын анализи жасалып жатат. Анын бул пандемияны токтотуп калууга эч кандай деле таасири жок. Бул вирус кандай жайылып жатканын жана кимдин ага иммунитети бардыгын көрсөтүүчү гана инструмент. Азыркыдай көрүлгөн чаралар турганда 10% аз киши вирусту жугузат. Бул пандемияны токтотууга өбөлгө боло албайт.
Эми күттүргөн вакцина качан чыгат? Айрымдар ага 18 ай кетет деп атышат.
Вакцина пандемияны токтотуунун бир гана чечүүчү жолу. Ал жакында колубузга тиет деп үмүт кылып турабыз. Ушул тапта атайын топтор вакцинаны чыгаруунун үстүндө иштеп жатышат. Ушул жылдын этегине, эң кеч дегенде кийинки жылдын башына чейин ал колдонууга берилет деп ишенип турабыз.
Эгер немистердин тажрыйбасына кайрылсак, Германияда эмне үчүн көз жумгандардын саны Италия, Испания жана АКШга салыштырмалуу аз деген суроо туулат. Немистердин ийгиликтүү күрөшүнүн сыры эмнеде?
Германияда иш жүзүндө өлгөндөрдүн көрсөткүчү төмөн 2% тегереги. Немистердикиндей саламаттык сактоо системасы мыкты жолго коюлбаган өлкөлөр ооруну жугузуп алгандардын көптүгүнөн бейтаптарды сактап кала алышкан жок. Алардын көбү интенсивдүү дарылоо бөлүмүнө чейин эле өпкөнүн кагынышынан өлүп калышты. Бул Германиянын саламаттык сактоо системасынын деңгээли эле жакшы, дарылоонун сапаты жогору экенин көрсөтөт. Бирок 2% жогорку көрсөткүч. Ошондой эле күн сайын миңдеген жаңы инфекциялар чыгып жатканын эстен чыгарбайлы. Ушул тапта 2% көрсөткүчтү азайта албайбыз, бирок ошол эле маалда калктын арасында тараган ооруну ооздуктап калсак болот. Ушул тапта элдин аярлуу катмарын 65 жаштан өйдө курактагыларды жана өнөкөт оорусу барларды коргоп калуу эң маанилүү милдеттин бири.
Германияда элди массалык тесттөө вирусту жуктуруп алгандардын реалдуу масштабын көрсөттү. А Испания менен Италияда ооруну жугузуп алгандардын саны алда канча жогору болушу мүмкүн. Бирок аларда ресурстун жоктугунан алардын баарын дароо аныктоого кол жетпей жатабы?
Албетте, вирусту жугузуп алгандарды толук аныктасак гана. Маселен, ушул эле Германияда алардын саны 3-10 эсе көп болушу мүмкүн. Башка өлкөлөрдө балким бул көрсөткүч 30 эседен көпкө чейин чаап кетиши ыктымал. Вирусту жуктуруп алган адамдар башкаларга таратып жүрө беришет. Андыктан Европа өлкөлөрү өзүнүн калкын карантинде кармап жатат. Теориялык жактан алганда ким болбосун вируска чалдыгышы мүмкүн, бирок аны башкаларга жуктурбай, оорунун жайылышын токтотуп калуу маанилүү. Ошон үчүн андай бейтаптар ооруканага келип түшкөндө аларга беткап кийгизип, вирустун жолун бөгөгөн чаралар көрүлөт.
Уктуруубузду улантабыз. Сиз болсо Берлиндеги медициналык университеттин жугуштуу илдеттерди изилдөө лабораториясынын башчысы доктор Андрей Трампуз менен маекти уктуңуз. Аны эфирге Ыдырыс Исаков даярдады.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги азаттык .org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 14-апрель күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Карантин учурунда жардам сурап кайрылгандардын басымдуу бөлүгү жалгыз бой, балалуу аялдар болууда. Алдыда аялзат түрмөгүндө ишсиз калган энелердин көйгөйүнө токтолобуз. Ага улай экономикалык талдоочу Умар Шавуровтун коронавирус пандемиясы учурундагы бийлик саясаты тууралуу маегин сунушкулабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтому, микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев күч органдарын өз укуктарынан ашыкча пайдаланбоого чакырып, сын айткан адамдарды кечирим суратып жатканын айыптады. Эле өкүлүү видео кайрылып таратып, коронавируска байланыштуу өлкөдө кырдаалдан пайдаланып, басым кысым кылгандар эртели кеч жооп берерин эскертти.
Сын пикир айтып койгон адамдын баардыгын алып келип кечирим суратып койгон, бул мындай баадырлык эмес. Бул коронавирус илдети дагы Кудай буйруса бүтөт. Бүткөндөн кийин сиздер жооп бересиздер.
Акаев саламат сактоо тармагындагы кемчиликтерди айтып чыккан дарыгерлер да күч кызматкерлеринин куугунтугуна кабылып жатканын кошумчалады. Ал тапта Кыргызстанда башкы прокуратурадан дарыгерлер менен жарандардын укугун тебелеген мамлекеттик мекемелердин үстүнөн ийликтөөнү талап кылган онлайн кол топто башталды. Анда коронавируска каршы күрөштө саламат сактоо министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана финансы министрлиги мыйзамдарды одоно бузуп жатканы жазылган. Петицияда 3 талап коюлган: пандемияга каршы күрөш үчүн келген насыя жана гранттарды бөлүштүрүү ачык болсун, башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, саламат сактоо министрлиги жана финансы министрлиги конституцияда кепилдик берилген беренелерди бузуп жатканын териштирсин. Саламат сактоо министрлиги жарандардын жана дарыгерлердин ден соолугун коргоо боюнча кодекс иштеп чыксын деген талаптар бар. Ушу тапта онлайн кол топтогу 400 жакын киши кол койду. Коронавируска каршы республикалык штабтын жетекчиси, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык каражаттардын кору тууралуу маалымат берди. Анын сөзү боюнча өлкөдө бир жолу колдонулуучу 16388, көп жолу колдонулуучу 13060 коргоч костюм бар, андан тышкары 792000 медициналык бет кап, 410000 бахила, 6500 медициналык көз айнек, 6,259,000 мээлей, 41,000 респиратор бар. Боронов медицина кызматкерлерин жеке коргоочу каражаттар менен камсыз кылуу республикалык штабтын көзөмөлүндө экенин, аймактарда болсо жооптуу кызматкерлер иштеп жатканын айтты.
Ар бир региондун жетекчисинен, региондогу тиешелүү медициналык кызматкерлердин жетекчилеринен муну тактап сурап, кайсы жерде жетишпей атса, башка складтардан жеткирип камсыз кылуу боюнча иштерди күн сайын жүргүзүүдөбүз.
Коронавирус кризиси өкүм сүрүп турганда медицина кызматкерлеринин жеке коргоо каражаттары жетишсиз экени, транспорт менен камсыздалбаганы байма-бай айтылып жатат. Украинадагы Чернобыль атомдук электростанциясынын аймагындагы токойдо чыккан өрт 1986-жылы жарылган 4-үнчү блокко жакындап калды. Жалындын жайылып жатканын НАСА сайтынан көрсө болот. 13-апрелдин кечинде жалын өндүрүштүк аянттагы былтыр курулушу бүткөн жабууга жетти. Жалын мурдараак өзөктүк ишкананын батыш тарабынан каптап жатса, эми түштүк тарабында да учкун тутанды. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Киевдеги расмий булактарына таянып жазды. Өрт 1986-жылкы апааттан кийин ээн калган Припят шаарына жана андан 2 чакырым жердеги радиоактивдүү калдыктар сакталган жерге жакындап калганын жергиликтүү экологдор кабарлашты. Бир апта ичинде жалын 3000 гектардай аянтты каптады. Аймакта радиациянын деңгээли жогорулады. Грузиянын мурдагы коргоо министри Ираклий Акровашвили 5 жылга эркинен ажыратылды. Тбилисинин соту аны былтыр 21-июнда парламент имаратын басып алууга тиешеси бар деп тапты. 2019-жылы жайында Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты коммунист Сергей Гаврилов грузин парламентинин спикерин ордуна отургандан кийин оппозициялык активисттер нааразылыкка чыгышкан. Демонстранттар парламентти курчоо алганда жүздөгөн киши оор жарадар болгон. Полиция митингчилерди токтотуп калган. Андан соң Грузиянын башкы прокуратурасы бир катар оппозициялык лидерлерге каршы кылмыш иштерин козгогон. 14-апрелде Жогорку кеңештин 2 комитети жазгы айдап себеп иштер жана коронавируска каршы күрөш боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Күн тартибинде азык түлүк коопсуздугу, COVID-19 вирусуна каршы туруу боюнча иштерге тартылган кызматкерлерге көрүлгөн камкордук, кенемте төлөө, чет жакта калган кыргызстандыктарды алып келүү иштери жана өзгөчө абал режимде Бишкекте айрым ишкерликтин түрлөрүнө чектөөлөрдү жумшартуу маселеси бар.
Рахмат, Бакыт Турагелди уулу жаңылыктарды тааныштырды. Карантин учурунда жардам сурап кайрылгандардын басымдуу бөлүгү жалгыз бой, балалуу аялдар болууда. Бул турасында азык түлүк таратып жүргөн ыктыярчылар да айтып жатышат. Аял зат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ишсиз калган жалгыз бой энелердин көйгөйүнө токтолобуз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Бишкек шаарынын тургуну жалгыз бой эне Касиеттин эки баласы бар. Тигүү цехинде иштеген аял иши токтоп, бир баласын айылга жибергенге мажбур болгон. Колунда 2 жаштагы баласы менен калган келин азык түлүккө акчасы жок калганын айтууда.
Эки балам бар, улуусу 4-нчү класста, айылда. Анан кийинки балам 2.5 жаштан өтүп калды. Ошо эки баламдын кийим кечеси, окуулары ошо менен камсыздап келчүмүн, өзүм жалгыз иштейм, эч кимден жардам күткөнүм жокмун. Эч ким жардам бербейт. Квартирабыздын акчасын эми азыр күтүп турабыз деп атышат, эми карантин бүтсө төлөйсүң го деп. Бир аз продуктым бар, ошо акчам калбады. 100 сомдой акчабыз турат.
Касиет жолдошу менен кичи баласы бир айла кезинде эки жолго түшкөн экен. Жубайлардын колунда никеге күбөлүгү жок болгондуктан келин алимент чегерүү боюнча сотко арыз жазбаптыр. Анан калса балдары үчүн жөлөк пул да бөлүнбөгөнүн айтууда.
ЗАГС жок, алимент төлөбөйт экен, анан балдарым дагы өзүмдүн атымда жазылган да, мата дүйнөчкө болуп жазылган экен дейм. Жөлөк пул албайбыз. Ошол аракет кылдым. Көп жерге, анан ошол мен иштеген үчүн мага тиги балдарыма неме бербейт экен. Ошондой деп жооп айтышты. Анан кийин мата дүйнөчка деп вот садиктерде деле жардам болбойт экен да өзү. Сендейлер толтура шаардын жарым эле ошо ажырашкандар деп ошентип коюшту. Негизи эле ушундай жалгыз бой энелерге көп нерсе каралбайтпы, или мен законду жакшы түшүнбөгөнүм үчүнбү?
Азаткы өлкөдөгү карантинге байланыштуу өзгөчө абал учурунда ишсиз калып, балдарына азык түлүк жардам сураган жүздөгөн адамдан кайрылуулар келүүдө. Алардын көбү жогорудагыдай каарманыбыздай балдарына бергенге тамак ашы жок же жашаган батирея алган насыясын төлөй албай жаткан аялдар. Ушун күндөрү активисттер элдик штаб кыймылын түзүп, мына ушундай оңдогон үй бүлөлөргө күнүгө тамак аш баштыктарын жеткирип жатышат. Ыктыярчылардын бири жаш ишкер Нурсултан Кубанов эл аралап жүрүп, жардамга муктаждардын көбү жалгыз бой энелер экенин байкаганын айтат.
Көптөгөн үй бүлөлөргө жардам бердик, 1000 ашык. Алардын басымдуу бөлүгү булар жалгыз бой энелер экен да. Анан эң негизги факторлорду айта кетсек, биринчиден бир жагынан карантин кыйнап атса, экинчи тараптан булар эми 4-5 баласы менен квартирада туруп, анан эч кандай мындай колдоо жоктугу да, үй бүлөлөрдү таштап кеткен же ар кандай бир себептер менен күйөөсү жоктур. Анан чындап келгенде биз көбүнчө ошо продукты таратып атабыз. Анан көбүнчөсү ушундай жанагы памперс, керектүү дарыларды сурагандар болуп атат.
Кубанов карантинден кийин өкмөт мындай учурларды алдын алуу үчүн үй бүлө институту же үй бүлөнү пландаштырууга көңүл буруш керек деп эсептейт.
Жалпысынан эле бизде үй бүлө институту боюнча дагы бир ойлонушубуз керек да. Балким мектептен баштап биз балдарга, кыздарга ушул үй бүлөнү пландаштыруу, ошо үй бүлө институтун кандай туура куруш керек деген бир нерселерди үйрөтүп, механизмдерин иштеп, анан ушул сабактарды киргизишибиз керек деп ойлойм да ушу коронавирустан кийин.
Карантинде өзгөчө күнүмдүк акча таап, жан баккан жарандар кыйналууда. Аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева азыр мындай катмарга уун, май гана таратып коюу менен маселе чечилбестигин, аларга өкмөт системалуу жардам берүү жагын караштырышы керек деген ойдо.
Жалгыз бой энелердин абалы абдан эле оор. Алардын көпчүлүгү ошо кесиптик билими болбогондуктан же жогорку билими болбогондуктан өз укуктарын билбейт жана коргой алышпайт. Азыркы кырдаалда алардын абалы абдан эле оор болуп турат. Өзгөчө 3-4 балалуу аялдарга. Толук үй бүлөдө балдардын атасы да, апасы да аракет кылып багып кете алышат үй бүлөсүн. Экинчи жумушсуздугу, туруктуу жумушу болбогондуктан ар кайсы жерлерге ошол жалданып, тигүү цехтерине жалданышат. Аларды кийиндирүү керек, ичиндирүү керек. Окуусуна же тарбиясына тийиштүү суроо талаптарын камсыз кылыш керек. Андан тышкары биздин менталитет, стереотиптик көз караш коомдун жалгыз бой энелердин абалын дагы оорлотот. Аларды көбүрөөк сөз ээрчит, коомчулук чектеп турат.
Жалгыз бой энелердин жардамга муктаждыгы жана жүлөк пул алуу маселесин кайрадан көтөрүлдү. Жүлөк пулдун орточо суммасы ар бир балага 875 сом түзөт. Кыргызстанда 2,300,000 бала бар. Мамлекет анын 277,000'ине, же башкача айтканда 10%га жетпеген бөлүгүнө гана жүлөк пул берет. Эмгек жана социалдык көйнөктүрүү министринин орун басары Ализа Султанбекова буларга токтолду.
Аз камсыз үй бүлө катары алар бирде учетто турчу да. Анан үй бүлөгө көмөк алат. Эгерде тапкан кирешеси үй бүлөдө баарына бөлгөндө 1,000 сомдон ашып кетсе албайт. 1,000 сомдон аз болсо, анда балдарына 810 сомдон биз пособие берчибиз. А бирок көмүскөйдө калып калат жанагындай статусу жок жерде жашаган дачалардан жана жанагындай конуштардан. Атайын өзүнчө дагы бей өкмөт уюмдар жардам берип иштейт. Алар ошо жолдошу жок жалгыз тарбиялап аткан айымдардын да тизмесин берген бизге. Биз алардын баарын райондорго жана 12-27 өзүбүз киргизип койдук.
Адистер соңку кырдаал бир топ социалдык көйгөйлөрдү козгоду дешет. Алар жакырчылыкта колдоосу жок балдарын багып жаткан энелердин абалы иши токтоп калган мезгилде ачыкка чыкканын айтышууда. Ошол эле учурда ажырашуу маселесинен улам мына ушундай көрүнүш көбөйгөнүн белгилешет. Расмий маалыматка караганда өткөн жылы өлкө боюнча ажырашкандардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн. Мамлекеттик каттоо кызматы кабарлагандай, 2019-жылы 10,995 ажырашуу фактысы катталган. Ажырашуу тууралуу арыз эң көп берилген аймак Бишкек шаары. Балдардын укугун коргоо борборунун адиси Анара Султанова колдоосу жок калган аялдар абалын нике күбөлүгүнүн жоктугунан көрөт. Ал ошол эле учурда кыздарга билим берип, өз укугун коргоого, үндөөгө чакырды.
Бул жалгыз бойдон келип чыгышат этиги башынан башталат да. Бизде көбүнчөсү региондон келип келе жатышпайбы, өтүпчү суурулуп келип Бишкекке келиши, анан Бишкектен анан кийин андан ары көрсө тиги Россияга кетип атышат да, анын бирөөсү жолдошу кетип калат, же болбосо өзү кетип калат дегендей. Анан көбүнчөсү бул башынан эле вот үйлөнгөндө никесиз дегендер аянтай көп экен да. Нике кагаздарын алса биринчиден, анан баягы эме жолдоштору бир ответственность алып калышабы деген ой келди да. Анан кийин экинчиден могу баягы жолдошторуначы жумушсуздук болуп атат да. Жумушсуздуктан айланткан анан кийин Россияга кетишет. Россияда болсо барганда сөзсүз түрдө аяктан бир үйлөнүп алышат да.
Ал эми Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бузгертпиева үй бүлөнү пландоо жана ата энелердин жоопкерчилиги боюнча маселени көтөрдү.
Турган болсок, үй бүлөнү пландоо бул эң биринчиден каалаган кош бойлук болуш керек. Ошол эркек менен аялдын ортосундагы кош бойлук экөө бирге каалап, ошол кош бойлукту экөө пландап, канча балалы болгусу келсе ошончо балалы болобуз деген чечимди үй бүлө өзү кабыл алыш керек. Эки же болбосо биздикилер кээ бирде туура эмес баягы түшүнүктөр болот. Үй бүлөнү пландоо десе эле экини эле төрөш керек, же болбосо төрттү эле төрөш керек деп. Жок, андай эмес. Канча баланы төрөшсө, ден соолугу эгерде мүмкүнчүлүк берсе ошончо баланы төрөшөт. Бирок чечимди кабыл алыш үчүн жанагындай үч нерсени сакташ керек. Балардын ортосунда аралыкты, каалаган кош бойлук болуш керек.
Кыргызстанда 192,000 ашуун киши жумушсуз катары расмий каттоодо турат. Алардын 93,000 жакынын ишке жарамдуу курактагы аялдар түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушул жерден жаңылыктардын учкай мазмунуна бир кайрылып алалы. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев күч органдарын өз укуктарынан ашыкча пайдаланбоого чакырып, сын айткан адамдарды кечирим суратып жатканын айыптады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдө коронавирус жугуп калган кыргызстандыктар ошол мамлекеттерде бекер дарыланышы керек деп эсептейт. Саясатчы Кыргызстандын бийлигин ИАЭПке мүчө өлкөлөр менен мына ушундай келишимге жетишиш керектигин айтты. Чернобыль атомдук электр станциясына жакын Токойдогу өрт өндүрүштүк аймакка жакындап калды. Грузиянын мурдагы коргоо министри 5 жылга кесилди.
чекарасы кызматы Кыргызстанда Разаков айылында жүргөн тажик чекарачылары боюнча түшүндүрмө берди. Европа өлкөлөрү экономиканы жандандыра баштады. Жогорку кеңештин эки комитети 14 апрелде жазгы айдап себүү иштери жана коронавируска каршы күрөш боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз, уктуруубузду улантабыз. Коронавирус пандемиясы учурунда бийлик элге карата чынчыл болуп, оорчулукту жашырбай, маалыматты туура бериши керек. Бул тууралуу ишкерликтеги атаандаштык, салык саясаты жана экономикалык маселелер боюнча эл аралык талдоочу Умар Шаворов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Умар Шаворов менен Зайырбек Бактыбаев маектеште.
Коронавирус пандемиясы жайылгандан тарта дүйнө мамлекеттеринде чоң дилемма турду. Бул COVID-19 вирусу коркунучтуубу же экономикалык кризис коркунучтуубу деген дилемма туруп атты. Сиз азыр кыргыз бийлигинин ушул коронавируска байланыштуу киргизген чараларын кандай баалап атасыз? Мисалы, базарлар, бир катар чоң ишканалар, майда ишканалар жабылып калды, тейлөө тармагы токтоп калды. Миңдеген адамдар бүгүн жумушсуз отурат, экономика дагы артка кетти, социалдык кризис дагы жаралып атат. Өкмөттүн көрүп аткан чаралары өтө катаал болуп калган жокпу? Же балким мындан дагы катуураак чара көрүү керек беле?
Менин оюмча бул биздин өкмөттүн, мамлекеттин башчылары бир эки жума мурун өзгөчө кырдаалды киргизген маселеси бул абдан туура болду деп эсептейм. Эмнеге дегенде биздин азыркы заматта ушу биздин өлкөбүздүн, коомубуздун алдында турган негизги максат бул жанагы жерде канчалык адамдарды сактап калуу маселеси болуп атат. Эгерде биз жана сиз айтып кетпедиңизби, бул жерде дилемма болуп атат деп. Эгерде биз дилемманы ондой койсок, адамдын жаны менен же болбосо экономиканы сактап калган дилемма болуп коюп атпайсызбы сиз? Андай болбойт. Эмне дегенде, эгерде экономикабызды эртеге ачсак, анан кийин көптөгөн жарандарыбыз Кудай сактасын каза болуп кетсе, ал туура эмес болуп калат. Ошондуктан менин оюмча приоритет туура эле коюлган.
Бул жерде жанагы мисалы Белоруссиянын дагы мисалын айта кетсек болот го, алар көбүрөөк карантинге барбай кырдаалдан чыгып кетебиз деген жолду тандап алышкандай да.
Эми бул жерде ар өлкө, ар мамлекет башчы өзүнүн жанагындай моделдерин өзүнүн коомуна жараша кандай деп койсом рецепттерди колдонуп жатат. Бул жерде Белоруссия эмес, башка өлкөлөр дагы эле бар. Швецияны угуп атасыз өзүңүз, уксаңыз керек. Ал жерде дагы баягы жерде социальный изолирование деп коет. Ал жерде жоопкерчилиги көбүрөөк, жарагы жерде жарандардын өзүнүн баягы аң сезими жогору коом болуп эсептелген үчүн алар баягы жерге бизге окшоп мераларды, чараларды колдонбой атат. Бирок биздин контекстте, биздин өлкөбүзгө менин оюмча бул жанагы киргизилген чаралар туура деп эсептейм.
Жалпысынан ушул мамлекеттин ушул кырдаалда жүргүзүп аткан саясатын сиз кандай баалап атасыз? Жалпы инструменттердин баардыгы колдонулуп атабы?
Менин оюмча биз азыр ушул убакта жашап өтүп аткан кризис, кандай десем, бул биздин коом мурда балким көргөндүр. Баягы жерде совет доору, совет союзу бузулган убакта кризиске балким жакын деп эсептесек болот. Бирок эгерде эсиңиздерде болсо, ал жерде дагы бул баягы жерде кескин түрдө болгон эмес. Анан кийин адамдардын жашоолору мындай риске турган эмес да. Бирок мен айтып кетерим, азыркы контекстте бир эки маселе бар да. Бул кризистин жанагы жерде үч характеристикасы бар азыркы биз жашап аткан кризистин. Бул биринчиден, бул кризис аябай кыска мөөнөттө болуп өтүп атат. Экинчиден, бул жерде кризистин жанагы жерде салымы же болбосо байгеси аябай чоң болуп атат. Байгеси дегеним эмне? Ставкасы. Жанагы жерде адамдардын өмүрү, Бир жагынан, экинчи жагынан бул жанагы жерде экономикабыздын жанагы байгеси болуп атпайбы? Экономиканы коюп атабыз. Анан үчүнчү бул жанагы жерде көп маселелерди биз шашылыш түрдө, кескин түрдө өткөрүшүбүз керек болуп атпайбы? Ошон үчүн бул кризис бул башкача кризис болуп эсептелип атат. Бул ушул кризис убагында менин оюмча жанагы жерде азыркы биздин бийликтин өкүлдөрү кээ бирки нерселерди жакшы эле аткарып атышат дейм. Мына мисалы үчүн күндүк эле чыгып пресс конференция берип түшүндүрүп баягы жерде маселени канча адам эмне болду деген маселелерди көрсөтүп атат. Бул аябай жакшы. Бирок менин оюмча биздин бийлик баягы жерде бир маселени балким мындай эман түшүнсө болот, техникалык жагынан эле карап атат да бул маселени. Биздин азыркы реакцияларыбызды коомдо болуп аткан нерселерди бул техникалык маселелерден карап атат. Бул контекстте бийлик адамдар менен башкача сүйлөш керек, жүрөктөн сүйлөш керек деп койсо дагы болот да. Эгерде биз ошондой диалогду, ошондой маалыматты ошол контексттен сүйлөштүрүп билгенди билип билбеген маселелерди билбейбиз деп эле айткан, бул эң жакшы подход болуп эсептелет дейм да. Ошентип сүйлөгөндө адамдар баягы жерде ишеними дагы көбөйөт деп ойлойм.
Кыргыз тарыхын соңку тарыхты карап көрсөк, Кыргызстан башынан бир канча экономикалык жана саясий кризистерди өткөргөн. Анан ал учурларда баягы орун алмаштыруу, баягы стандарттуу кадамдар менен чыгып кеткен учурлар болгон. Азыр ошол стандарттуу кадамдар иштебейт, мындай ыкчам, өтө бир балким радикалдуу кадамдарды кабыл алыш керек деген дагы сөздөр болуп атат. Сиздин дагы пикириңиз ушуга окшош болуп атат да, кандай кадамдарды кабыл алыш керек?
Менин оюмча бул эң биринчи кадам, бул менин оюмча биздин өкмөт башчылары дагы, өлкөбүздүн башчы, анан кээ бирки коомубуздагы адамдар айтып эле атышат, бул жанагы жерде адамдардан жардам суроо. Бирок буну жардам сураганда биз бир аз башкачараак жардам сурашыбыз керек дейм го. Адамдардын баягы жерде өзүнүн аң сезимин ойгото турган жардам сурашыбыз керек. Адамдарга ачыгын эле айтыш керек канчалык акыбал оор болуп атканын. Информация, маалыматты ачык, анык, тунук түрүндө күндүгө берип туруш керек. Бирок башкача кылып бериш керек. Жанагы жерде экранда туруп эле сүйлөбөй, жанагы жерде бир фондо башкача жаңы көптөгөн источниктерден бул информация келип туруш керек.
Өкмөт менен элдин байланышы кандай болуп атат? Ортодо бир вакуум жокпу, боштук жокпу?
Эми азыркы заматта эми көрүп атабыз, информация бир тараптан эле кетип атат. Бирок коомдон кайра кантип келип атат, механизмдер буну кантип караштырып атышат, кантип элге кайрадан түшүндүрүп атат, бул балким баардыгына баягы жерде туура контекстте келбей калышы да мүмкүн. Неге дегенде инфраструктурный техникалык проблемалар бар, баардыгы эле интернетке баягы жерде интернетти көп колдонуп атпайбы адамдар. Ошого достугу балким баардыгында эле жок болушу мүмкүн. Баягы жерде колунда жок адамдарыбыз бар, ошол маселелерди башкача ойлоп чыгарыш керек дейм го. Дагы бир нерсе айтып кетерим, бул ушундай заматта биз жана мен айтып кетпедимби, сиз стандартный подходдорду эшикке ыргытышыбыз керек деп атпайсызбы? Бул жерде нестандартный же болбосо импровизация болуш керек. Жана бизде төкмө акындар бар эмеспи? Алар импровизаторлор да. Бизге ушундай подход керек болуп атат азыр. Импровизация кылып күндүгө ошол жаңы подходдорду, жаңы түшүнүктөрдү тестировать этишибиз керек. Баягы жерде бир подходду бир ай мурун иштеп алып ошону менен эле жашырган болбой калды азыр. Күндүгө жаңы подходдорду, жаңы чечкиндүү маселелерди коюп, анан кийин коомдон ой пикирин сурап ушул маселелерди ушул жол менен күндүгө тестировать этип турушубуз керек. Импровизация керек бизге.
Мисалы Кытайдын Ухань шаары кадимки турмушуна кайтып келди. Ал жакта баягы вирус чуккандар дээрлик токтоду деп айтып атышат. Анан АКШнын президенти Дональд Трамп да кайтты, туннелдин аркы бетиндеги жарык бизге көрүнгөнсүп атат дегендей айтты да. Ана биз кыргыз бийлигинен биз кайсы стадияда турганыбызды уга албай жатабыз. Мисалы, бизде жаңы башталып атабы, ортолоп калдыкпы же аяктап баратабы? Кыргыз бийлиги ушул нерсени азырынча айта элек. Сиздин пикириңиз кандай? Бизде кризис канчага созулушу мүмкүн?
Эми буну биз азыр дай ачык түрдө прогноз кылып айта албайбыз. Бирок эгерде баягы жерде илдет менен ооругандарды динамиканы карасак, бул азыр баягы жерде биз пикке жете элекпиз деп ойлойм го. Эми мен иммунолог эмесмин, мен специалист эмесмин. Бирок менин оюмча бул проблема мындай карашыбыз керек да бул проблемага. Бул проблема кыска мөөнөттүн проблемасы эмес. Бул болбоду дегенде бир жыл, бир жарым жылдык проблема. Неге? Бул проблеманы, бул вирусту вакцина аркылуу жоопту таппаган сайын биз бул экономиканы баягы жерде кескин түрдө жаңарта албайбыз. Ошондуктан бул маселеге жанагы жерде бир ай, эки ай деп көз карашты менин оюмча биздин коом адан баш тартыш керек. Ачыгын айтканда бул көп мөөнөткө созулган проблема болуп эсептелет дейм. Ошондуктан бул жерде жанагы жерде биздин өзүбүздүн экономиканын анан эң негизгиси өзүбүздүн аң сезимибизди азыр биз башка жака бурушубуз керек. Бул кризистен кантип чыгып кетебиз, кантип тез экономикабызды, элибизди бул жанагы жерде жаңы антикризисный программаларды иштеп чыгып адамдарды тез түрдө тестировать этип, изолировать этип ошол жанагы жерде айыл чарба маселелери, кайрадан өнүктүрүү маселелерди, секторлорду тезирээк ишке киргизген маселеси болуп атпайбы азыркы заматта. Дагы бир маселе, эми көрүп атабыз, өкмөтүбүз, Улуттук банк иштеп атат, бирок менин оюмча бир маселе болуп атат бул жерде. Баягы жерде денежный политика менен инструмент катары өлкөбүз колдонуп эле атат. Көрүп атабыз, Улуттук банк өзүңүз көрдүңүз, бир эки жума болду, кредит маселелер боюнча дагы иштер жүргүзүлдү. Бирок менин оюмча азыр салык маселе боюнча фискальный жактан дагы бир эки мераларды киргизсе жакшы болот эле деп ойлойм. Анын үчүн эми өлкө өзү чечиш керек. Бирок менин оюмча азыр биз салыкты азыр ала албай калабыз деген маселе болбош керек. Эгерде биздин экономикабыз көбүнчө жанагы жерде кичине орто мекемелерибиз 50%га чейин жетет расмий түрүндө. Эгерде алар банкрот болуп калса, булан кризистен биз чыгышыбыз кыйыныраак болуп калат да. Бул катастрофа болушуп калышы мүмкүн.
Дүйнөлүк эксперттер айтып атышат, мындан кийин дүйнө өзгөрөт, дүйнөдө мамилелер өзгөрөт деп айтып атышат, бардык нерсе өзгөрөт деп деген божомолдорун айтып атышат, көз караштарын. Эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн дүйнөдө?
Эми бул өзгөрүүлөрдүн эң негизги компоненти бул менин оюмча биздин дүйнөбүздөгү адамдардын көз карашы өзгөрөт. Мисалы айтып кетсек, эл агартуу жагы маселе боюнча илим берүү маселеси. Биз мурункудай билим албай калабыз. Мурунку билимди биз эшикке ыргытып берсек болот. Азыр жаңы механизм, жаңы техникалар, жаңы ой жүгүртүү, критикалык ой жүгүртүү бул приоритет болуп эсептелет. Келе жаткан 10 жыл, 20 жыл одан дагы нары. Ошондуктан бул эң биринчи өзгөртүү болот деп ойлойм. Илим маселе боюнча биз билимди кантип алабыз, бул билимди биз кантип эртеге иштетебиз, кантип ушул билим менен биз нан табабыз. Баягы жерде мурункудай подходтор уже бул жерге жарабай калып.
Ишкерликтеги атаандаштык, салык саясаты жана экономикалык маселелер боюнча эл аралык талдоочу Умар Шаворовду маегин уктуңуз. Ага суроолорду Зайырбек Бактыбаев узатты.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошентип Азаттык радиосунун таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык бөлүгү жыйынтыкталды. Жалпы 2 саат бою биздин толкунумузда болгонуңузга алкыш айтабыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сиз менен чогуу болдум. Эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Саламатта туруңуз.